Thuto 36. Jefeta o solofetsa modimo sengwe. Ba Israele ba ne ba tlogela go direla Jehova gape me ba simolala go obamela medimo ya maka. Fa ba mona ba tlhasela ba Israele, medimo eo ya maka ga e ka ya ba thusa. Ba Israele ba ne ba sotlega lobaka lo loleele. Ba ne ba raya Jehova ba re, re leofile. Tswetswe, re golole mo ba moneng. Ba Israele ba ne ba senya medingwana ya bone, me ba simolola go direla Jehova gape. Jehova o ne a sa batle go ba bona ba utlwa botlhoko. Lesole le le maatla e bong Jefeta o ne a tlhophiwa gore a etelele ba Israele pele fa ba ya golwa le ba mona. O ne a reya Jehova a re, fa o ka nthusa go fenya ntwa eno, ke tla go naya motho wa ntlha yo o tswang mo ntlong ya me go tla go nkgatlhantsha. Jehova o ne a reetsa thapelo ya ga Jefeta, me a mo thusa go fenya ntwa. Fa Jefeta a bua go tswa kwa ntweng, motho wa ntlha go mo kgatlhantsha e ne e le ngwana wa gagwe wa mosetsana. Mosetsana yoo, o ne a bina ebile a letsa moropa. Jefeta o ne a dira eng? O ne a gopola se a neng a se solofeditse Jehova a bo a re, ijo moradiake, o nkutlwisitse botlhoko. Ke solofeditse Jehova sengwe. Mme ke tshwanetse go diragatsa tsholofetso eo ka go romela gore o ye go direla modimo kwa Shilo. Mme ngwana wa gagwe o ne a moraya a re, re, fa o solofeditse Jehova sengwe, o tshwanetse go se dira. Ke kopa go fetsa dikgwedi di le pedi kwa thabeng, ke na le ditsala tsa me. Go tswa foo, ke tla ya kwa Shilo. Morwadie Jefete o ne a direla modimo kwa Shilo botshelo jotlhe jwa gagwe. Ngwaga le ngwaga, ditsala tsa gagwe di ne di moetela kwa Shilo. Yo ratang morwawe kgotsa morwadie thata go na le nna, ga a ntshwanele. Matthew 10:37. Dipotso. Jefeta o ne a solofetsa Jehova eng? Morwadie Jefete o ne a reng fa a utlwa ka se rragwe a se dirileng? Baatlhodi 10:6 go ya go 11:11 le 11:29 go ya go 40. 1 Samuele 12:10 le 11.